โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งเราก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยดีๆกันเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในหัวข้อในวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพืชผักปลอดสารพิษของเกษตรกรโอ้หัวข้อนี้น่าสนใจมากเลยนะครับในวันนี้เราจะติดตามกับดร.ธัญพรเกิดน้อยนักวิจัยอาวุโสประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวั
สดีคุณเกิดเนาะ
ครับ
แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ครับ
ค่ะ
ก็พูดถึงเรื่องของพืชผักปลอดสารเคมีนะฮะในรายการของเราก็เคยคุยกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าคราวนี้เราจะคุยถึงเรื่องของการต่อสู
้
การต่อสู้เพื่อการผลิตพืชผักปลอดสารเคมีของเกษตรกร
ยิ่งใหญ่ค่ะ
ดูยิ่งใหญ่นะฮะเราต่อสู้อย่างเงี้ยถามถึงความเป็นมาเป็นไปก่อน เริ่มที่อะไรยังไงครับ
ก็อย่างที่เคยมาเรียนในรายการให้ท่านผู้ฟังหลายครั้งนะคะว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยเราทำเรื่องผลกระทบสารเคมีต่อสุขภาพแล้วก็เมื่อลดผลกระทบแล้วจะให้เขาลดการใช้ยังไงนี่นะคะก็มีความรู้อย่างเดียวหรือว่ามีความตระหนักด้วยการตรวจสารเคมีในเลือดในปัสสาวะแล้วเอาไปบอกเขาแล้วก็จัดสัมมนาบอกความรู้ให
้
แล้วก็ให้เขาไปจัดการตัวเองมันก็จัดการไม่ค่อยได
้
เพราะว่าเกษตรกรก็จะบอกว่าต้องใช้เพราะว่ามันมีเรื่องของรายได้มีเรื่องของคุณภาพผลผลิตนะคะก
็
คือเรื่องของอาชีพความอยู่รอดนะคะทีนี้เราก็เลยโดยทฤษฎีมันไม่มีชัดเจนหรอกค่ะแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะต้องมีอาชีพและเป็นรายได้ให้เขาเปลี่ยนได้เราก็เลยไปส่งเสริมทั้งกระบวนการก็คือให้ความรู้ฟื้นฟูความรู้กันใหม
่
เรื่องกระบวนการปลูกโดยไม่ต้องใช้สารเคมียาฆ่าแมลงโอ้เรื่องยากมาก
ครับ
เพราะว่าถ้าคุณเผือกใช่ไหมคะใช้ยาฆ่าแมลงมา50ปีแล้วอายุ5-60ขึ้นไปจะบอกว่าไม่ต้องใช้แล้วพ่อทำได้ไหมคะ
ไม่ได้
นี่คือเรื่องใหญ่นี่แหละเรื่องถึงต้องมาสู่กันต่อสู
้
ก
็
คือเรื่องของความรู้เลย
คร
ับเริ่มตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจเลยว่าจะปลูกยังไงอะอาจารย
์ครับคือจริงๆเราแค่ย้อนกลับไปในวิถีชีวิตดั้งเดิมของเรา
ค่ะ
เมื่อก่อนก็ไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วในเรื่องการปลูกพืชผักในอดีตนะ
ใช่แต่มันยากตรงที่มันย้อนกลับไปมันคนก็อ่อนแรงดินก็เสื่อมสภาพบรรยากาศก็ไม่ดีอากาศก็เปลี่ยนแปลงมันก็เลยแบบหนักหนากว่าเดิมใช่ไหมคะ
คือถ้าย้อนกลับไปในอดีตในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากหน่อย
ใช่
นะฮะอันนี้คือความเป็นมาเป็นไปก็คือว่าอ่ะมันก็เริ่มต้นก็ยากแล้วล่ะ
ใช่ค่ะ
แล้วจะต้องไปต่อสู้กับอะไรหรือใครแล้วผลเป็นยังไงฮะ
เริ่มเลยนะคะต่อสู้กับตัวเองก่อนบอกว่าอ่ะใครอยากจะปลูกผักปลอดสารบ้างหลังจากตรวจผักตรวจสารเคมีในเลือดในปัสสาวะมาเกิดความตระหนักแล้วใครจะปลูกคำถามแรกคือจะปลูกไว้กินพอไห
ม
แล้วถ้าปลูกไว้ขายจะขายกับใครอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสร้างความมั่นใจว่าปลูกกินแล้วเบื่อแต่ถ้ามีรายได้ด้วยยินดีมีตลาดที่แน่นอนน
ี่
เราอย่างท่านผู้ฟังหรือทาง FM 100หรือก็คงจะทราบดีเราก็พยายามเมื่อปี58เราก็มาสร้างเปิดตลาดพืชผักสีเขียวที่อมช.ของเรานะคะโดยท่านรองอำนาจแล้วก็ท่านผอ.กองพัฒนานะคะในปัจจุบันก็เป็นตัวแหล่งผักช่วยเราสำคัญเลยเราก็สร้างกลุ่มเกษตรกรขึ้นมาแล้วก็ปลูกผักแล้วก็เอามาส่งให้ร้านอาหารในอมช.และ ีเนี้ยก็ขยายผลไปอีกนะคะทีนี้พอมีตลาดแน่นอนก็มาดูว่าจะต้องต่อสู้กับอะไรเรื่องของการวางแผนการผลิตต้องปลูกผักอะไรยังไงกี่ชนิดจำนวนผักปริมาณความหลากหลายคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะส่งให้ตลาด
ครับ
ตลาดก็คือผู้รับซื้อแล้วในที่นี้เราแบ่งเป็น2ประเภทเนาะตลาดเฉพาะก็คืออย่างที่ทุกวันเราเห็นอยู่เนี่ยก็คือตลาดนัดตลาดนัดที่มีขายอยู่ทั่วไปเนี่ยค่ะอย่างของมช.เองคณะเกษตรก็มีวันพุธวันเสาร์เนาะหรือว่าข้างนอกออกไปเนี่ยอย่างในข้อมูลในงานวิจัยเดี๋ยวตอนหลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็มีเป็นตลาดนัดที่แม่โจ้ที่เจเจหรือว่าที่ขวงเกษตรอินทรีย์อันนั้นก็เป็นตลาดนัดค่ะแล้วอันนี้ถ้าตลาดมีเนี่ยปลูกแน่เสร็จแล้วก็อย่างของมช.เราอีกกลุ่มนึงที่เราส่งเสริมเมื่อพูดเมื่อกี้นี้ก็คือว่ามาส่งให้ร้านค้าที่ทำอาหารในมช.ก็มีกระบวนการกันว่าใครจะปลูกอะไรพื้นที่เท่าไรจำนวนผักต่อวันต้องเอามาส่งร้านไหนนะคะเท่าไรจำนวนเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จัดระเบียบกันไป นี่ก็คือไปแล้วขั้นหนึ่งก็คือต้องไปฟื้นฟูความรู้อบรมความรู้กันใหม่เหมือนเข้านักเรียนใหม่เลยเหมือนเข้าโรงเรียนให้นักเรียนมาเรียนใหม่เลยนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่ดินเลยดินจะเตรียมยังไงแปลงยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ชนิดผักที่ปลูกจะปลูกยังไงแต่ที่มันลำบากมากก็คือเรื่องของการต่อสู้กับแมลงศัตรูพืชเพราะว่าเมื่อก่อนง่ายเนาะพ่นยาปุ๊บไปละไปทำอย่างอื่นละแต่นี้ไม่ได้ต้องมานั่งนำน้ำหมักเองทำสารฆ่าแมลงทำปุ๋ยหมักทำอะไรต้องจัดการแมลงทุกอย่างด้วยตัวเอง
อ
ันนี้ก็คือเรื่องของแรงงานเรื่องของเวลาเรื่องของความใส่ใจแต่อันนี้ก็คือก็เป็นอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปดูแลลดกระหว่างโตอีกเก็บเกี่ยวให้มันได้สวยงามไม่เน่าไม่เสียอีกแล้วอีกอย่างนึงก็คือค่านิยมของผู้รับผักก็คือจะต้องรับผักที่สวยงาม
ใช่
ไหมคะเอามาปรุงอาหารเดี๋ยวมันไม่สวยคนกินก็ไม่กินอีกอันนี้ก็ต้องดูแลหมดเลย
ครับครับอันนี้คือการต่อสู้ทั้งหมดนะฮะ
ใช่
โอ้โหต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กระบวนการการตลาดการขายอะไรต่างๆพวกนี
้
ก็เป็นเหมือนการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะยิ่งใหญ่ไหมคะเน
ี่ยยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านหลังจากที่เราบอกว่าเอาละเราต่อสู้กันมาหลายกระบวนการเหลือเกินนะฮะทำไมต้องมีการเปลี่ยนผ่านแบบนี้ฮะ
ที่จริงเราใช้คำให้ท้าทายอะค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็ไม่เห็นผลอะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนไปทั้งระบบการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนทั้งระบบอย่างเช่นการเปลี่ยนผ่านระบบเกษตรเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเมื่อ50ปีที่แล้วตอนนั้นคือเราใช้เป็นเกษตรแบบธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติปลูกในครัวเรือนแล้วการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรธรรมชาติมาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมหรือเกษตรที่ต้องใช้สารเคมีเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณไม่ต่ำกว่า30ปีอ่ะกว่าจะสมบูรณ์แบบก็คือตั้งแต่แผนพัฒนาที่1เนาะยังไม่เกิดมั้งคะน้อง
ย
ัง
ครับ
2500 2504เรามีแผนพัฒนาฉบับแรกซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะรับนวัตกรรมเรื่องการเกษตรเข้ามาก็ใช้ยาสารเคมีเครื่องจักรแล้วก็จัดระบบเอื้อทุกอย่างในเรื่องของอุตสาหกรรมเคมีที่เกี่ยวข้องปุ๋ยยาฆ่าแมลงนำเข้ามีกฎหมายมีโรงเรียนสอนมีเจ้าหน้าที่มีองค์กรอะไรต่างๆสนับสนุนหมดเลยว
่
าคือก็ต้องเปลี่ยนถ่ายกันทั้งระบบ
ครับ
ค่ะเหมือนเราเคยใช้รถม้
า
หรือเกวียนก็เปลี่ยนผ่านมาเป็นระบบที่ใช้รถยนต
์
ก็ต้องเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเรื่องของระบบที่เอื้อต่อการที่จะปรับไปทั้งระบบทั้งสังคมและเทคโนโลยีอันนี้เรียกการเปลี่ยนผ่าน
คือเขาเรียกว่าปรับกระบวนการวิธีคิด
วิธีคิดไมเซ็ตอะไรพวกการพฤติกรรมวิธีชีวิตไปเลยซึ่งไม่ได้ผลมากแต่ก็ถ้ากลับไปอ่านเราจะเห็นว่า ปรับเยอะมากแล้วก็ลงทุนเยอะมากสำหรับประเทศไทยซึ่งมีประเทศทางตะวันตกมาให้ทุนมาสนับสนุนมาวิจัยเพื่อให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมมากมาย
คร
ับ แล้วเสร็จแล้วเป็นไงอ่ะพอ35ปีไปก็เริ่มมีกระแสผลกระทบสารเคมีทีนี้กว่าจะมาแก้ตั้งแต่ปี2535มาก็มีกระแสการที่จะรู้เรื่องผลกระทบแต่ว่านับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันก็ยังไม่มีแรงพ
อ
เพราะว่าเราไม่มีพลังเท่ากับสมัยที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นระบบเกษตรสมัยใหม่เพราะว่าเราไม่ได้จริงจังมากขนาดนั้น
คือมันเป็นแค่ตัวบุคคล
ใช่มันแบบแล้วก็ทำอย่างมช.ของเราก็ทำเข้มข้นแต่พลังก็ยังไม่พอเมื่อเทียบกับตลาดกระแสหลักที่ใช้สารเคมี
ครับ
อันเนี้ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจะต้องเปลี่ยนไปด้วยกันหมดใช่ค่ะ
ครับก็อย่างที่พูดว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนผ่านใช่ไหมฮะแล้วจะเปลี่ยนผ่านได้อย่างไรเมื่อกี้บอกว่าโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนผ่านจากยุคการทำเกษตรกรรมดั้งเดิมมาเป็นการทำเกษตรแบบอุตสาหกรรมเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลา 20-30 ปีแล้วเราจะเปลี่ยนผ่านให้กลับไปทำการเกษตรแบบอินทรีย์โดยไม่พึ่งสารเคมีเนี่ยจะเปลี่ยนได้ยังไงและต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
โอ้แต่คือในตัวเองเนี่ยเชื่อมั่นว่าเปลี่ยนได้ถ้ามีนโยบายที่ชัดเจนเพราะเราถ้าเราเรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยถ้ามีนโยบายที่ชัดเจนสั่งมาเลยมีสร้างองค์กรสร้างบุคลากรสร้างองค์ความรู้แล้วก็ปัจจัยสนับสนุนมาเลย
คือให้มันเหมือน30-40ปีที่แล้ว
ใช่ใช่ใช่อันเนี้ยเปลี่ยนแน่ถามเกษตรกรเลยว่าอยากฆ่าแมลงไหมอยากใช้สารเคมีไหมไม่อยากแต่จะให้ทำยังไงล่ะครับหนี้สินเนี่ยตัวปัญหาล่ะใช่ไหมคะเราจะให้เขาเปลี่ยนยังไงอ่ะหนี้สินก็ซ้ำซ้อนอยู่นั่นแหละเนาะไปคุยแล้วก็โอ้ยเสื้อเขียวนี่แหละตัวดีนะคะ
ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง
ใช่ค่ะ
มีอุปสรรคหลายอย่างนะฮะในการเปลี่ยนผ่านทีนี้มาคุยถึงผลการวิจัยของเราบ้างนะฮะผลการวิจัยปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคต่อการผลิตพืชผักปลอดสารเคมีของเกษตรกรก็คือหนังสือเล่มนี้แหละ
ใช่ค่ะ
นะฮะก็เป็นยังไงบ้างฮะในการวิจัย
อ๋ออันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจว่าเราไปดูซิว่าหลังจากที่กลุ่มเกษตรกรที่เขาเปลี่ยนคือเป็นเล็กๆก็อาจจะเรียกว่าเปลี่ยนผ่านได
้
เพราะเขาได้ผ่านกระบวนการผลิตกระบวนการปลูกที่ใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมีมาแล้วแล้วเปลี่ยนผ่านตัวเขาเองแล้วก็สามารถทำได้อย่างประสบความสำเร็จจากเคยใช้แล้วเลิกใช้แล้วมีชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตทั้งกายทั้งใจที่ดีทั้งครอบครัวอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนผ่านในระบบตัวส่วนตัวบุคคลค่ะเราก็ไปเก็บในคนผู้ปลูกผักปลอดสารกับอินทรีย์เนี่ยจำนวนประมาณ10กลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนะคะก็รวมแล้วได้98คนก็จะมีกลุ่มเกษตรกรแม่แตงปลอดสารพิษเนาะกลุ่มผู้จำหน่ายผักผลไม้ตลาดนัดคาวบอยหรือตลาดเกษตรอินทรีย์ที่หมอแม่โจ
้
นะคะแล้วก็มีกลุ่มของเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษแม่ปิงที่มาขายที่คณะเกษตรเราใช่ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษอาหารปลอดภัยของมช.เนี่ยนะคะวันพุธกับวันเสาร์แล้วก็มีขวงเกษตรอินทรีย์ที่ตรงคันคลองตรงแม่เหียะนะคะแล้วก็มีโดยที่ในกลุ่มเนี้ยก็จะมีหัวหน้าประธานอย่างเช่นคุณบุญช่วยบุญเย็นประธานกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์แล้วก็ปศุสัตว์อินทรีย์ของลุ่มน้ำแม่กวงและสมาชิกนะคะคุณรังสรรค์กันทิยาจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่วางคุณดุเทพปัญญากลุ่มปลอดสารพิษหางดงแล้วก็มีกลุ่มของพร้าวที่โครงการวิจัยของเราที่ไปทำที่เมื่อปี59ก็ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยค่ะไปสร้างให้เกิดกลุ่ม ผักปลอดสารที่ที่พร้าวที่อำเภอพร้าวก็กลุ่มนี้ก็เข้มแข็งส่งให้โรงพยาบาลพร้าว
ครับ
แล้วก็ขายด้วยนะคะก็มีกลุ่มหลายคนอยู่นะคะแล้วก็มีไปถึงเวียงแหงนู่นเนี่ยดวงติ๊บเนี่ยแล้วคุณดวงติ๊บนะคะแล้วก็มีกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เชียงใหม่อยู่ที่เชียงดาวก็คือเรียกว่ากลุ่มม่วนใจเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติอำเภอเชียงดาวกลุ่มนี้เขาเป็นยังหนุ่มวัยหนุ่มสาวมาทำเกษตร
มาทำเกษตรนะ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วใน98รายเนี้ยก็หญิงชายประมาณเท่าๆกันนะคะการศึกษาเนี้ยก็คือระดับประถมต้น1ถึง6นะคะแล้วรองลงมาก็มีปริญญาตรี28ราย
อาจจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
ใช่ใช่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นมัธยมปริญญาโทก็มีปริญญาเอกก็มีนะคะเนี่ยน่าสนใจนะคะ
ครับ
มีการปรับเปลี่ยนปลูกผักปลอดสารมาแล้วประมาณ6ปีอย่างน้อย6ปีนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ให้เขาเปลี่ยนมาเป็นผักปลอดสารเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซ
ึ่
งมันผลผลิตมันไม่แน่นอนมันเจอปัญหาราคาแล้วก็มันคือมันต้องขึ้นอยู่กับข้างนอกหมดเลยภายนอกหมดเลยไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองเลยนะคะท
ี
นี้ก็มีเรื่องของดินเปลี่ยนสภาพอีกแล้วก็ปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมี
อ
ันนี้คือปัจจัยหลักๆนะคะ
คร
ับ ตอนนี้ก็เรื่องของอื่นๆตามมาก็คือต้องกู้ยืมเงินนะคะค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับนะคะไม่มีตลาดรับซื้อผลผลิตมีสารพิษตกค้างอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
นะคะเรื่องหลักๆเลยพอถามว่าแรงจูงใจที่ทำให้เปลี่ยนมาปลูกผักปลอดสารเคมีเนี่ยก็คือว่ามีกระแสความต้องการอาหารนะคะมีการผลิตผักปลอดสารเนี่ยแบบระบบผสมผสานต้นทุนเนี่ยมันต่ำให้ผลผลิตสูงแล้วเก็บได้ตลอดแล้วก็มีสื่อต่างๆที่ช่วยกันสนับสนุนให้มาให้ความรู้แล้วก็สร้างกระแสความต้องการของผู้บริโภค
ครับ
ถึงแม้ว่าจะยังไม่มากแต่ก็ช่วยได้เยอะนะคะเนี่ยก็มีความรู้มีอะไรนะ
ครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือพอไปตรวจสารเคมีแล้วพบว่าในตัวเองมีสารเคมีในเลือดในปัสสาวะเนี่ยมันเป็นแรงผลักแรงจูงใจที่ทำให้ไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงต่อไปแล้วเพราะว่ารู้ว่ามัน
ตกค้าง
มันตกค้างมันมีอาจจะเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคแมลงหรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะแต่ว่าปลูกไปเนี่ยค่ะพูดถึงเรื่องการต่อสู้เนี่ยก็เด่นชัดเลยแหละว่าก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคอะกว่าจะก้าวข้ามตรงนั้นมาก็ต้องระยะหนึ่งก็เรียนผิดเรียนถูกมาก็หรือเรื่องการจัดวัชพืชเนี่ยก็คือพวกหญ้าเพราะว่าเนี่ยไอ้พวกที่ปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีเนี่ยก็คือใช้ยาฆ่าหญ้
า
ง่ายเลยใช่ไหมฉีดปุ๊บแล้วก็
ตายเรียบ
ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงตายหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ใช้ไม่ได้นะคะก็ต้องไปวิธีว่าไปใช้มีดหรือใช้ขุดหรือว่าใช้มือท้อนอะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์แต่มันยังไม่มากพอคือถ้าความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมากพอดีมานด์ซัพพลายก็จะเกิดใช่ไหมคะง
ั
้นก็ฝากสื่อมวลชน นะคะแล้วก็พอเวลาเราจะปลูกแล้วก็สร้างตลาดใหม่ๆเนี่ยเมื่อดีมานด์มันน้อยเนี่ยซัพพลายก็ต้องรวมกลุ่มการปลูกแล้วก็กลายเป็นว่าจะทำยังไงให้มันมีมากก็ต้องมีพลังในการรวมกลุ่มการรวมกลุ่มก็มีปัญหาอีกใช่ไหมคะเพราะมันมีเรื่องผลประโยชน์มันมีเรื่องคนนั้นคนนี้ต้องมาทำไปด้วยกันนี้มันก็เยอะแล้วนะคะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของคนเนาะ
ครับ
ค่ะ
มันไม่เหมือนทำเองปลูกใครปลูกมัน
ใช่เคยกับการปลูกใครปลูกมันแล้วก็ขายตามใจตัวเองไปมาตลอดพอเอามารวมกลุ่มกันนี่เป็นเรื่องแล้วก็ปวดหัว
ครับครับ
ปวดหัวคอนจานนะคะปวดหัวคอนดักเตอร
์
อันนี้ก็ต้องตั้งนะช่วยกันหลายๆทางไปนะคะทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการปลูกก็คือเรื่องของที่หลักๆเลยนะคะคือว่าปลูกในที่ดินของตัวเอง ฮะแล้วก็ปลูกผักตามฤดูกาล
แ
ล้วก็มีแหล่งน้ำ
ครับ
แล้วก็ก็ต้องหยุดนิ่งไม่ได้แสวงหาความรู้อยู่เสมอแล้วก็มีตลาดรับซื้อที่แน่นอนเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือหลักๆเลยนะคะ
ค
แล้วก็ได้ถามข้อนึงว่าแล้วแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้นำมาใช้ในประเด็นไหนบ้างอันหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นในการปลูกและการขายพืชผักที่ปลอดสารเคมี
คร
ับ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกผักปลอดสารเนี่ยมันต้องเริ่มที่ใจก่อนว่าคือไม่โลภอย่างมากไม่ทำอะไรเกินธรรมชาติเกินตัวเนี่ยค่ะเป็นเรื่องหลักเลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็มีการวางแผนให้มีผลมีการวางแผนอย่างมีเหตุผลใช่ไหมคะมีการคิดวิเคราะห์ถึงความรู้และความสามารถของตนเองก่อนลงมือปลูก
ค
ือไอ้ปลูกแบบกระแสหลักเยอะๆเนี่ยไม่ได้คิดวิเคราะห์หรอกเห็นเพื่อนบ้านปลูกอุ้ยปีนี้เขาได้ส้มเยอะแพงปลูกบ้างเอาละยุ่งละใช่ไหมคะเดี๋ยวก็
ร
ู
้
นะคะแล้วก็มาแล้วก็พอมันปลูกกันเยอะๆมันก็ล้นตลาดราคาก็ต่ำ
คร
ับ
อ
ันนี้ก็คือมันส่วนใหญ่แล้วเราไม่ทันคิดวิเคราะห์อ่ะแต่ว่าปลูกเล็กๆเนี่ยเราต้องคิดวิเคราะห์ว่าปลูกแล้วมันลงแล้วผักตรงนี้มันไม่ดีเพราะอะไรมันผักชนิดไหนควรไปรวมอยู่กับชนิดไหนหรือว่าจะแก้ปัญหาศัตรูพืชยังไงอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็สังเกตแล้วก็ปรับจัดด้วยตัวเอง
ครับ
อันนี้ค่ะสำคัญนะคะทีนี้อันเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชนี่ก็สำคัญแล้วก็เรื่องของการทำบัญชีครัวเรือน
ครับ
ค่ะอันนี้ก็เนี่ยประมาณนี้เลยแต่ว่าที่สำคัญคือถามเรื่องประเมินความสุขกายสุขใจนะคะสุขกายเนี่ยนะมันมี10ระดับระดับ8ถึง10เนี่ยก็คือมีความสุขกาย
ครับ
รวมทั้งสุขใจด้วยเช่นกันก็คือให้คะแนนเต็มระหว่าง1ถึง10เนี่ย8เป็นอย่างน้อยก็คืออย่างมากคือ10เลยเรื่องของความสุขกายสุขใจทั้งครอบครัวเพราะว่าตอนนี้ก็คือในทุกครอบครัวที่เราไปพูดคุยเนี่ยก็คือมีความสุขกับตรงนี้มากเพราะว่าช่วยกันปลูกช่วยกันขายแล้วมีรายได้หยิบสดทุกวันแล้วก็ไม่มีรายจ่ายมากเรื่องยาฆ่าแมลงแต่ทีนี้พูดตรงนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังที่ซื้อผักปลอดสารจะบอกว่าอ้าวแล้วทำไมผักปลอดสารถึงต้องแพงกว่าสงสัยไหมสงสัยไหมคะคิดว่าควรจะถูกหรือแพงกว่าคะ
ก็ควรจะต้องแพงกว่าเพราะมันผลิตยาก
ใช่ถูกต้อง
ครับ
อย่างนี้เดี๋ยวให้รางวัลหนังสือเล่ม
ขอบคุณมาก
ใช่ค่ะ
คือฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าปัญหาอย่างหนึ่งก็คือน่าจะอยู่ที่ผู้บริโภค
ค่ะ
ส่วนหนึ่งด้วยที่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมผักปลอดสารมันแพงอย่างเงี้ยเหมือนคำถามที่เราตั้งกันอย่างเงี้ยนะ
ค
ือเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฟังไปทั้งรายการแล้วเนี่ยก็เข้าใจน่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมผักปลอดสารถึงแพงเพราะว่ามันผลิตยากนะฮะคือสารเคมีเนี่ยโปรยไปทีเดียวเป็นไร่เนี่ยสามารถใช้ได้เลยแต่อันเนี้ยโอ้โหต้องไปนั่งถอนหญ้าไปนู่นนั่นนี่เตรียมดินอีกเยอะแยะมากมายนะฮะดังนั้นมันก็ต้องลงทุนสูงคือลงทุนด้วยแรงกายแรงใจนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าบ่นเลยถ้าผักปลอดสารจะแพง
อย่าบ่นแล้วก็อย่าไปต่อเพิ่นเลยนะโอ้ยกว่าจะได้ผักมาแต่ละอย่างเนี่ยเขาต้องลงแรงและลงใจจริงๆ
นะครับอ่ะก็อันนี้ก็เป็นหัวข้อของเราที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตพืชผักปลอดสารเคมีของเกษตรกรนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับดร.ธัญพรเกิดน้อยนักวิจัยอาวุโสประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
สวัสดีค่ะ
ครับหมดเวลาของรายการของเราแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100